Гіплеер Азатлык Радиосы. Ассаламу алейкум, адерли динейджилер. Сүгін 2019 жылын 6 августы хептәнің сейсенбі үні. Сүнк программамызды Хазар Иқтисады форумына қабатлап түркмен башыды мезбуры арасычылық ішлері кешірілер. Иран, Каспийнің хукук дережесі барыдағы хабарлары инкар едер. Марийнің банкоматларында пул етмесчілігі ве улы ноуатлар сақланып қалар. Ве бейлікі мағлуматтарымызды динләп білерсіңіз. Озыл білен мен Мердан Сариев күнің тәзіліктері білен таныстыр ярын. Hindistan Kashmir'in öz tarapından dolandırılan regionlarına koşması esirleri yerleştirdi ve bu tevite tapar ediyen minglerce adamın çıkmağına görkezme verdi. Bu ağırlıkta Pakistan'ın lideri Amerika'nın prezidenti Donald Trump'ı üzülenip, Gimalaylardaki tevitin üstündeki davada ağırçı olup çıkış etmeğine çağırdı. 5. Avgusta Kashmir'in Hindistan tarapından gözükçülük edilen tevitinde internet ve telefon hizmetleri toktadırıldı. Şeyle de devlet yolbaşçıları öğüt soğuluğuna yerleştirildi. Mundan bir gün öň Pakistan Hindistany gadagan edilen klaster bombalaryny ulanyp, paragy dilatyň arasyndan 2 adamy öldürmekde we 11-sini yaralamakda aýplady. Hindistan bulary red etdi. Kashmir Hindistan ve Pakistan tarapından ikiye bölünendir. Yurtların her biri gurunu giden teritoriyanın özüne degişlidigine aýdýar. Yurtlar 1947-nji ýylda Britaniýadan garaşdylygyny alanyndan soň bu tewit üstünde iki gezek uruşdylar. Güneyorta Koreya'nın harbaları Amerika'nın güçleri bilen planlaştırılan harbi türüneşklerin Demirazı Koreya'nın bulorun Washington bilen Pekinyanın arasındaki yadır gepleşklerine yarama təsir yetirecektiği varadaki duyduruşlarını hem karamızdan geçirilecektiğini məlim etdi. Güneyorta Koreya'nın Korunmak Ministerliğinin 5. Avgusta beren mağlumatına göre esasan kompüterde düzülen harbi türüneşklerin çağında uruş dövri Koreya eskerlerinin dolandırışını Washington'da Seul'a geçirmek mümkinçilikleri bağırlanar. Amerika Güneyorta Koreya hopsuzluk lalasığına layıklıkta uruş turun pursadı Birleşen Statların generali bililikteki güçlerin yol vasçılığına geçmeli. Emma Seul uzak vaxtdan veri bu düzünü ütkütmek uğrunda tağalla edip geliyar. Ministerlik harbi türüneşiklerin 5. Avgusta İr bilen başlanandığı varadaki mağlumatları tasdiklamadı. Mundan öň soňky bir näçe günüň dowamında Demirazy Koreýa kiçi ağırlyk üçin niýetlenen raketalaryň sinyklaryny geçiripdi. Pyongyan bulorun Güneýorta Koreýanyň Amerika bilen geçirjek türüneşiklerine duýduruş bolandygyny aýtdy. Иранның дашары істер министрлігінің мәтбуат өкілі Аббас Мусави Каспийнің хукук дәрежесі бойынша кесітілме барыдағы не тақиқ деп есептендірген хабарлары инкар етті. Бұл барда Иранның таслим хабарлар құрылғы ИРНА агенттігіне талғаланып 4 августта мағлұмат берді. Иранның жоғары дәрежелі дипломаты Каспий яқы дәулеттерін чөзуді тапмақ орынды тағалла едіндіктерін, сөйледі де мұның жуда жекме-жек техники ве юридики ішлері талап едіндігін айтып, Каспийнің юридик статусы бойынша ылаласы келінендігі барда хабарларын хақиқаты қабат келмейендігін белледі. Mundan bir yıl ozol yağını 2018 yılın 12 avgustunda Kazakistan'ın Aktau şehrinde Türkmenistan'ın, İran'ın, Azerbaycan'ın, Rusya'nın hem de Kazakistan'ın prezidentlerinin katnaşmağında geçirilen Hazaryakı devletlerinin 5. samitinde Kaspi'nin hukuk derecesini kesitlemek boyunca konvensiya kol çekilipti. Sonda 5 Kaspi yakı devletlerinin prezidentleri meselelerin ağlavız haqda ılalastalar da İran'ın prezidenti denizi bölüşmek işinin Tehran üçin bir mesele olup qaylandığını belläpdi. Tajikistanın Güneyorta tevitinde ulu bolmadyk bir uçur helakçylygy uçurady. Hadisada uçurun piloty helak boldy, şeýlede ikinji pilot yaralandy. Rusiýada öndürilen Antonov An 2 kysymly uçur 4 avgustda parasutçylaryň bir toparyny bellenilen ýere eltininden soň paýtagt Duşanbeden 30 kilometr uzaklykdaky Fahrabat türünüş bazasyna gonuşy amala asyrjak bolan pursady helakçylygy uçurady. Tajikistanın harbi goldow jemgyýetiniň bir wekiliniň azatlyk radiosynyň täzik gullugyna beren maglumatyna görä, uçurun piloty keselhana äkidilip barýan pursady ýok bolupdyr. Täzik resmisi ikinji piloty medisina kömeginiň berilýändigini hem sözüne goşdy. Resmi uçurun hereketlendirijisiniň näbelli sebäplere görä işlemegini bet edendigini belledi. Tajikistanyň resmi mediasy ýurdun milli howpsuzlyk komitetiniň bu hadise boýunça derňe we başlandygyny habar berdi.